Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-dekabr chorshanba. Toshkentda soat 21:01 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy bugungi dasturimizda. Muddati tugagan chiqish vizasi bilan sayohat qilish uchun qamoq jazosi beriladi. Yana pasport haqida Shahrisabzda biometrik pasport olish uchun fuqarolardan bir ko'chat daraxt ekib berish talab qilinmoqda.
Bor pul olib keling, 50,000 olib kirasiz, keyin spravka bor deymiz.
Gulistonlik o'qituvchilardan o'tgan paxta mavsumi xarajatlarini qoplash uchun pul undirilmoqda. Pokistonning Peshovardagi hujumdan so'ng hukumat o'lim jazosini qaytardi. Qirg'iziston ko'mirdan gaz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi, Rossiya chegaralarini to'sib qo'ygani bois O'zbekistonga Litvadan sariyog' kelmay qo'ydi. Dasturimizdan ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'ysam, Rossiya Federal migratsiya xizmatining Saratov viloyati boshqarmasi xodimlari O'zbekistonlik 16 va Qozog'istonlik 2 fuqaroni migratsiyaga oid qonunlarni buzganlikda ayblab, qo'lga olgani va ularga hammasi bo'lib 80,000 rubl jarima solinganini xabar qildi. Aytilishicha, o'zbekistonliklar Volgograd-Uralsk yo'nalishida qatnaydigan Setra avtobusida ketayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekistondan Qozog'iston orqali Rossiyaning Volgogradiga yetib borish uchun yo'lga chiqqan 16 kishi va avtobus haydovchilari bo'lgan 2 qozog'istonlikning qonunni buzgani to'g'risidagi hammasi bo'lib 40 ta bayonnoma tuzilgan. Qirg'iziston chegarachilari O'zbekistonga noqonuniy olib o'tilayotgan yog'och taxta materiallarini ushlab qoldi deb xabar qildi Qirg'iziston davlat chegara xizmati. Aytilishicha, 16-dekabr kuni Qirg'iziston va O'zbekiston davlat chegarasining Qadamjoy avtodorojniy nazorat o'tkazish maskanida O'zbekistonning bir fuqarosi o'z mamlakatiga Qirg'izistondan yong'oq yog'ochlari olib o'tayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston Respublikasining So'x qishlog'ida yashovchi shaxs yong'oq yog'ochining 8 kub metrini KABAS avtomashinasiga yuklab Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishga uringan. Qo'lga olingan shaxsning yukini olib o'tishga ruxsat etuvchi hujjatlari bo'lmagan deyiladi Qirg'iziston davlat chegara xizmati tarqatgan xabarnomada. Qo'lga olingan o'zbekistonlik Qadamjoy tumani ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga o'tkazib berilgani aytilmoqda. Xalqaro xabarlar. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorchilik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bugun Peshovar shahrida mamlakat parlamentining barcha fraksiyalari vakillari oldida qilgan chiqishi chog'ida Sharif Pokiston terrorchilikka qarshi kurashni davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Peshovar shahridagi maktabga seshanba kuni qilingan hujum chog'ida 140 dan ortiq odam, jumladan 132 bola nobud bo'ldi. Bu haqda bildirgan Pokiston harbiylariga ko'ra, maktabni hujumchi jangarilardan tozalash bo'yicha 8 soat davom etgan amaliyotdan so'ng 9 jangar ham yo'q qilingan. Seshanba kuni Peshovardagi harbiy maktabga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh matbuot kotibi Muhammad Xurosoniy mazkur xuruj Pokiston armiyasining Shimoliy Vaziristondagi harakatlariga javob bo'lganini iddao qildi. Bugun Pokistonda 3 kunlik motam boshlandi. Vladimir Putinning matbuot kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti rublning keskin qadrsizlanishi hamda mamlakat iqtisodiyotidagi vaziyat to'g'risida maxsus bayonot bermaydi. Rossiyadagi axborot vositalarining Dmitriy Peskovga tayanib yozishicha, Putin hukumat bilan doimiy muloqotda, lekin qandaydir favqulodda bayonot bilan chiqishni rejalashtirayotgani yo'q. Joriy hafta boshida ikki qora kun, qora dushanba va qora seshanbadan so'ng Moskvadagi pul almashtirish shoxobchalarining ko'pchiligida dollar va yevroni sotish to'xtatildi. Valyuta sotish yirik banklar filiallarida ham, kichik banklarda ham to'xtagan. Moskva birjasida bugun ertalab ish kuni boshlanishi bilanoq rubl yana keskin tashlab, 1 AQSh dollari 72,5 rublga, 1 yevro esa 88 rublga baholandi. 16-dekabr kuni 1 yevro 100 rubl marrasidan oshdi, 1 dollar esa 80 rublgacha chiqqanidan so'ng kechqurunga borib ortga qaytgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainada ozodlikni qo'llash to'g'risidagi yangi qonunni joriy hafta oxirigacha imzolashi mumkin. Bu haqda 16 dekabr kuni Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest bildirdi. 13 dekabr kuni AQSh Kongressi Rossiya mudofaa va energetika sohasi, shu jumladan qurol-aslaha sotadigan Rosabarana eksport shirkatiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga imkon beruvchi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Qonun Ukrainaga 350 million dollar miqdorida yordam berish, jumladan tankga qarshi vositalar, o'q-dori va kuzatuv olib borish uchun uchuvchisiz uchqichlar yetkazib berishga imkon yaratadi. Bugungacha Oq uy Kiyevning Ukrainaga harbiy aslahalar yetkazib berish haqidagi iltimoslarini rad etib kelgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha promodan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoq orqali, tarmoqlar orqali ozodlik bilan muloqot qilishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizdan beri borilayotgan lavha va xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org sayti va ozodlik mobil sayti orqali bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi stikeri bilan xorijga sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy javobgarlikni jinoiy jazoga o'zgartirdi. Endi chiqish vizasi bo'lmasdan turib, masalan, Rossiyadan Turkiyaga sayohat qilgan shaxs 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. Shuningdek, fuqaroning xorijga chiqishiga 3 yildan 5 yilgacha taqiq ham qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari Mehribon tayyorlagan lavhada.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, pasportida chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi bilan xorijga chiqqan o'zbekistonlik jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu paytgacha O'zbekiston fuqarosiga berilgan chiqish vizasining muddati o'tgan vaqtda u borgan davlatidan boshqa davlatga sayohat qilsa, bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanardi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining mas'ul mutaxassisiga ko'ra, chiqish vizasi bo'lmagan yoki muddat